Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. 13 osoba ubijeno u terorističkom napadu u Barceloni, 100 povređeno, odgovornost preuzela takozvana Islamska država. U Kambrilu su 7 ljudi povređeno, policija ubila 5 napadača. U Damasku otvoren sajam trgovine, prva manifestacija u Siriji od izbijanja rata 2011. Hrvatska primila na znanje izveštaj State Departmenta o veličanju NDH u toj zemlji. Košarkaški trener Duško Vujošević hitno prebačen na lečenje u Beograd. U Srbiji danas sunčano i toplo do 34 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti Jay Tolson sa Instituta za napredne studije kulture Univerziteta u Virginiji u intervju za naš program kaže da sukobi u Charlottesville-u nisu kraj američkih razilaženja.
Samo dan nakon Charlottesville-a demonstranti su u Severnoj Karolini skinuli spomenik jedne ličnosti iz vremena konfederacije bez ikakvog odobrenja lokalne vlasti. Gledat ćemo još mnogo takvih situacija.
Kao i da li država Srbija favorizuje strane investitore na uštrb domaćih preduzetnika, Nebojša Atanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije.
Da bi se napravila prava podrška privredi, neophodno je da se smanje financijske obaveze koje nam se ne smanjuju, nego imam utisak da se svake godine one još povećavaju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što se kombi juče posle podne zaleteo među ljude u centru Barcelone, ubivši 13 i povredivši gotovo 100 osoba, u jedan sat nakon ponoći dogodio se novi na sličan način izveden napad na šetalištu katalonskog turističkog gradića Cambrils, u kom je 7 osoba povređeno. Kako prenose svjetski mediji, policija u Cambrilsu ubila 5 napadača, dok se za vozačem kombija koji je gazio ljude u barcelonskom bulevaru La Rambla još uvijek traga, a 3 osobe koje se dovode u vezu sa tim napadom su uhapšene. Odgovornost za prvi napad preuzeli su militanti takozvane Islamske države, pripremio Dušan Komarčević.
Kako pišu svjetski mediji, kombi se pojavio na šetalištu katalonskog turističkog gradića Cambrilisa, gazeći prolaznike, slično napadu koji se nekoliko sati ranije dogodio u oko 100 km udaljenoj Barceloni. Usledila je pucnjava u kojoj je policija ubila svih 5 osoba koje su se nalazile u kombiju. Povređeno je 6 ljudi, među kojima i jedan policajac. Prema informacijama lista La Vanguardia, osobe iz kamiona imale su pojaseve sa eksplozivom. Policija je saopštila da je detonirala eksploziv koji su nosili na sebi. Vlada španske pokrajine Katalonije saopštila je jutros da je napad u Cambrilisu povezan sa terorističkim napadom koji se dogodio oko 8 sati ranije u jednom od centralnih barcelonskih bulevara La Rambla. Vozač, za kojim se još uvek traga, uleteo je kombijem među pešake na ovom turistički atraktivnom i posjećenom području, usmrtivši 13 osoba. Na snimcima koje su objavili mediji vide se ljudi koji panično trče i sklanjaju se u okolne lokale i ulaze. Oko 100 ljudi je povređeno, a iz vlade Katalonije rečeno je da postoji opasnost da se broj poginulih poveća jer je najmanje 15 od 100 povređenih u veoma teškom stanju. Jedan turista koji se nalazi u blizini mesta napada ovako je opisao šta se događalo.
Bili smo u jednoj prodavnici u La Rambla i vidjeli smo da ljudi napolju plaču i trče. Kada smo izašli, bilo je mnogo policajaca kojima su ljudi govorili da odu što dalje sa ovog područja.
Među poginulim i povređenim u ovom terorističkom napadu ima državljana iz najmanje 18 zemalja, a do sada se niko nije obratio ambasadi Srbije da prijavi eventualni nestanak srpskih državljana. Odgovornost za napad preuzeli su militanti takozvane Islamske države. Mediji pišu da se vozač kombija odšetao sa mesta zločina i da se za njim još uvek traga. U Kataloniji je proglašena trodnevna žalost, a Joaquim Forn, ministar unutrašnjih poslova ove autonomne pokrajine, rekao je sinoć nakon prvog napada da će u Barceloni biti suspendovane sve zabavne manifestacije.
Barcelona će obustaviti sve događaje zabavnog karaktera. Sve gradske proslave, poput Fiesta de Gracia, su suspendovane i od građana tražimo maksimalnu saradnju, dakle da ne idu na ove događaje.
Napadi automobilom u posljednje vreme su sve češći način delovanja terorista. Podsjetimo, 8 ljudi je poginulo na londonskom mostu kada su se trojica džihadista zaletela u pešake 3. juna ove godine. Samo dva meseca ranije u Stokholmu su ubijene 4 osobe kada je napadač kamionom uleteo u pešačku zonu. Uoči Božića prošle godine napadač je također kamionom na Božićevom sajmu u Berlinu ubio 12 ljudi. 86 ljudi izgubilo je život 14. jula u Nici kada se terorista za volanom kamiona zaleteo u masu ljudi koji su obeležavali francuski državni praznik Dan Bastilje.
A Jay Tolson, urednik Hečkog reviewa sa Instituta za napredne studije kulture Univerziteta u Virginiji, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o tome šta nedavni nemiri u Charlottesville-u govore o stanju američkog društva, razgovarala Arbana Vidišići.
The US Civil War ended more than...
Američki građanski rat se završio pre više od 150 godina. Možete li da obrazložite zašto ima toliko spomenika posvećenih vojnicima i komandantima Konfederacije? Zašto su oni danas u centru pažnje?
Kada se spomenici menjaju, po rečima izvršnog direktora Američkog saveza za istoriju u New York Timesu, ne menja se istorija, već način na koji se istorija pamti. Tako ovaj rat sada oko kulture u našem društvu nije počeo prošle nedelje u Charlottesville-u, već se dešava godinama. Ovaj kulturni rat se vrti oko sećanja na građanski rat i oko njegove zaostavštine.
Kako Sjedinjene Države danas pamte taj rat?
Na različite načine. Sve zavisi gde se nalazite i odakle dolazite. Rekao bih da većina Amerikanaca danas ima isti stav prema ratu, ali pošto naš predsjednik Donald Trump ima jednu komplikovanu i nejasnu perspektivu, onda je ta većina u Americi dovedena u pitanje.
Zar nije predsjednikovanje Baracka Obame bilo znak da je Amerika konačno savladala rasne podele?
Ne shvatam da je Obama ikada imao takvo optimistično mišljenje o situaciji u Americi. Mislim da je razumeo da će rasizam uvek postojati. Rasizam može biti analiziran i tumačen na različite načine u društvenim naukama, kao znak tribalizma, konflikta i tako dalje. Ali ne, niti su Obama, niti njegov izbor ukinuli rasizam. On predstavlja još jednu silu u našoj zajednici, u svakoj zajednici. Nekada se radi o boji kože, nekada o religiji ili etničkoj pripadnosti. Mislim da ono što sada vidimo je veliki snažan osjećaj i više nego osjećaj. To je jedna akcija vezana za rasu.
U tom duhu, da li ćemo vidjeti sljedećih dana i nedelja slične borbe oko spomenika i statua Konfederacije?
Da, naravno. Samo dan nakon Charlottesville-a demonstranti su u Severnoj Karolini skinuli spomenik jedne ličnosti iz vremena Konfederacije bez ikakvog odobrenja lokalne vlasti. Gledat ćemo još mnogo takvih situacija. Kao što znate, predsjednik je sinoć pitao kada će sve to prestati. Hoćemo li skinuti statue George'a Washingtona i Thomasa Jeffersona? Ponovo smatram da je tom izjavom pokazao neosjetljivost i nerazumevanje istorije.
Lack of sensitivity and historical sense when he says things like that.
Bio to Jay Tolson sa kojim je razgovarala Arbana Vidišići. Više od 4000 humanitarnih radnika stradalo je u napadima u zonama konflikta protekle dve decenije, saopštile su Ujedinjene nacije povodom Međunarodnog dana humanosti i pozvale na poštovanje prava civila i lekara u ratnim zonama. Međunarodni sajam trgovine otvoren je u Damasku, što je prva takva manifestacija u toj zemlji od izbijanja građanskog rata 2011. godine. Sajam traje 10 dana, a njegovo održavanje sirijska vlada smatra znakom obnovljenog poverenja posle šestogodišnjeg konflikta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Istraživački novinar Parimo Luri, koji je za svoj rad višestruko nagrađivan, napadnut je u Prištini. Novinari na Kosovu često su predmet napada i pretnji zbog izveštavanja o temama koje su povezane sa koruptivnim aferama političara ili pojedinaca. Kako javlja Amra Zineli, nadležne institucije i rukovodioci pozivaju na slobodu govora, ali u praksi malo rade na zaštiti novinara.
Luri je bio u društvu svoje verenice koja se u tom trenutku onesvestila. Zadobio je lakše telesne povrede i oboje su dobili lekarsku pomoć. U razgovoru za naš program Luri kaže da se on i njegova verenica Djenta danas bolje osjećaju. Napadače nije prepoznao, nisu rekli ništa, ali veruje da su motivi napada povezani sa njegovim profesionalnim radom. Tome navodi na sumnju da su orkestrirani od nekog, kazuje o Luri. On se uglavnom bavi istraživačkim temama. U posljednje vreme pisao o navodno korumpiranim komentarima komandantima oslobodilačke vojske Kosova i grupi građana koja pruža podršku istima, istraživuje bogatstva političara, skandale u vladi, sporne tendere po opštinama, obogaćivanje pojedinaca putem javnih tendera i slično. Kaže da se s pretnjama često suočava i da je problem baviti se takvim temama. Dodaje da se, nažalost, pravosuđe na Kosovu ne bavi slučajima koji su povezani sa pretnjama novinarima.
Na primjer,
i sada putem socijalnih mreža dobijam pretnje, uvrede, pojedinci skaljaju bez kada im se ne svide moji tekstovi. Dobio sam pretnje i ranije kada sam pisao tenderima u opštini Srbica. Slučaj sam prijavio policiji koja je dobro reagovala, ali tužilaštvo i pravosuđe nisu iznali više informacije o tome. Napad na Oluri osudili su predsjednik Kosova Hašim Tači, odlazeći premijer Isa Mustafa, pravosudni organi, Asocijacija nezavisnih novinara, Kosovski institut pravde, Savez za zaštitu ljudskih prava i drugi, a u najvećoj meri solidarisali su se novinari i kolege. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske saopštilo je da je primilo na znanje izveštaj američkog State Departmenta o verskim slobodama u Hrvatskoj za prošlu godinu, u kom se upozorava na veličanje NDH i umanjivanje ustaških zločina. Ministarstvo je navelo da zaštitu svih prava vlada stavlja na najviši nivo. U tom pogledu nastavit ćemo i razmenu mišljenja sa američkom vladom, zaključuje se u saopštenju koje prenosi HINA. Autorski tekst Milorada Pupovca o političkim prioritetima srpske manjine u Hrvatskoj objavljen u Beogradskoj politici je njegova početna pozicija u budućim razgovorima o položaju Srba u Hrvatskoj, ali i između Hrvatske i Srbije, prenose mediji stav neimenovanog visokog izvora iz hrvatske vlasti. Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović kaže da je Pupovac u velikoj meri u pravu, ali postavlja i pitanje zbog čega ostaje u vlasti koja te probleme ne rešava, već generiše. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Pupovac je u politici kazao kako od oslobađajućih presuda hrvatskim generalima optuženim za ratne zločine u Oluji i ulaska Hrvatske u Europsku uniju jača povijesni revizionizam od netolerancije i mržnje prema Srbima do negiranja zločina NDH nad Srbima i da se ne procesuira ratne zločine nad Srbima. Upozorava na rat protiv ćirilice koji je ugrozio pravo na manjinsko obrazovanje, žali se na to da ni Hrvatska ni Europska unija ne poštuju sporazume koji definiraju položaj srpske manjine u Hrvatskoj, da je na djelu vjersko i etničko asimiliranje mladih Srba i da se tome treba suprotstaviti i da se sustavno zapostavlja ratom zahvaćene dijelove Hrvatske gdje su Srbi većina. Za komentar smo zamolili bivšeg hrvatskog predsjednika Ivu Josipovića.
Rekao bih da je u velikoj mjeri Milorad Pupovac u pravu, tim da je naravno logično pitanje što sudjeluje u vlasti koja ne rješava te probleme već ih generira.
Član predsjedništva oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske Bojan Glavašević u izjavi za naš program upozorava da je od dolaska HDZ-a na vlast 2015. na dijelu konstantno urušavanje prava manjina i porast radikalizma i da SDP na to svo vrijeme upozorava.
Milorad Pupovac je predsjednik odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru. To je ekvivalent ministra u vladi. On sa te pozicije ima mnogo bolju govornicu za pitanja koja se tiču Hrvatske nego tekst u politici.
Glavašević zaključuje pitanjem čemu Pupovac preko beogradske politike komunicira sa svojim koalicijskim partnerima ovdje u Zagrebu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Duško Vujošević, selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, sinoć je iz zdravstvenih razloga hitno prebačen u Beograd, zbog čega u subotu neće predvoditi tim BiH na utakmici protiv Jermenije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Konzilijum lekara iz Sarajeva, Beograda i Bratislave preporučio da je potreban hitan tretman u hiperbaričnoj komori, kako ne bi došlo do teških posljedica, navodi se u saopštenju Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Selekciju BiH predvodit će prvi pomoćnik selektora Vujoševića, Mensur Bajramović.
slobodnaevropa.org
13 osoba ubijeno u terorističkom napadu u Barceloni, stotinu povređeno, odgovornost preuzela takozvana Islamska država. U Kambrilu su sedmoro ljudi povređeno, policija ubila pet napadača. U Damasku otvoren sajam trgovine, prva manifestacija u Siriji od izbijanja rata 2011. Hrvatska primila na znanje izveštaj State Departmenta o veličanju NDH u toj zemlji. Košarkaški trener Duško Vujošević hitno prebačen na lečenje u Beograd. U Srbiji danas sunčano i toplo do 34 stepena. Do kraja emisije čućete intervju sa rediteljem Draganom Bjelogrlićem, kog smo na Sarajevo Film Festivalu pitali za utiske o seriji Bolji život, televizijskom hitu od pre 30 godina.
Da, je Bolji život ostao metafora jednog vremena kad je stvarno bio Bolji život i da, eto, možda moja generacija će se sećati boljeg života, ne samo serije, nego boljeg života koji je bio nekad davno.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ivana Marić, politička analitičarka iz Sarajeva, za Zašto analizira spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske oko Pelješkog mosta. Problema koji odnose dve susedne zemlje opterećuje već godinama. Ovo pitanje dodatno se zakomplikovalo kada je Evropska komisija objavila da su odobrena sredstva za izgradnju, a o tom pitanju predsjedništvo BiH nije dalo saglasnost.
Sukob između susjednih država po pitanju teritorija, evo sad i mora, nisu ništa neuobičajeno. Međutim, ono što čudi je da je ovaj spor između Hrvatske i Bosne i Hercegovine po pitanju Pelješkog mosta počeo prije više od 10 godina, a evo tek sada ga ponovo aktualizira bošnjačka strana, jer vidimo da hrvatski član predsjedništva iz Bosne i Hercegovine negira da, je, da ima saglasnost za bilo kakav daljni rad na tom problemu. Mislim da je nakon Srbije, nakon propalog procesa revizije presude protiv Srbije, na red došla i Hrvatska da i nju malo iskoristimo za predizbornu kampanju, jer je politička situacija u Bosni i Hercegovini jako loša, političke stranke, posebno vladajuće, nemaju rezultate rada i onda su pali na to da moraju baviti se populističkim temama, a tu odlično dođu revizije, referendumi, deklaracije, a evo sad i kao borba protiv Pelješkog mosta. Da je bošnjačkoj strani bilo u interesu u stvari i bosanskoj da se bilo šta riješi po pitanju Pelješkog mosta, valjda bi bilo red da to urade prije 10 godina, a ne da čekamo da Hrvatska dobije i kredit za to i da samo što nije krenula sa radom da se mi pobunimo.
Ivana Marić ističe i da građani od sukoba nemaju baš nikakve koristi.
Razlika je jedina bila oko ovog sukoba koji je sukoba, da tako nazovemo, oko poljoprivrednih taksi koje je ministar Šarović vodio, od kojeg su građani imali direktnu korist, građani Bosne i Hercegovine. Od ovog sukoba, niti od bilo kojeg prethodnog sa Srbijom i Hrvatskom, građani nemaju ništa i ne pitaju se ništa i apsolutno ih ne zanima ta tema.
Kako se došlo do toga da most razdvaja umjesto da spaja?
U Bosni i Hercegovini mi smo navikli da evo i ove mostove što imamo da rušimo, tako da nešto nam ne ide baš sa spajanjem, prvenstveno zbog velikog broja korumpiranih političara kojima nije u interesu da staja ljude, već upravo da ih razdvaja kako bi lakše vladali njima.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Način na koji su čelni ljudi u Srbiji, pre svih predsjednik Aleksandar Vučić, promovisali početak rada švedske robne kuće nameštaja IKEA, iznova je otvorio pitanje odnosa prema stranim investitorima i beneficije koje su posljednjih 10 godina dobijali. Ali šta se čini da se poguraju domaći mali i srednji biznisi i ohrabre mladi da zakorače u svet preduzetništva? Mada je država pokrenula pojedine mehanizme za podsticaj, utisak privrednika je da i dalje ima mnogo posla na poboljšanju ambijenta u kom posluju, priču ima Ognjen Zorić.
Svaki dolazak novog većeg igrača na jedno tržište prati i bojazan manjih privrednika koji su u istom poslu. Ipak ono što trenutnu situaciju u Srbiji čini različitom jeste utisak o nejednakom odnosu države kada se govori o takozvanim velikim stranim investitorima i malima sa domaćeg terena.
Vlast države Srbije se prema stranim investitorima i velikim kompanijama i nekima koje to možda i ne zaslužuju ponaša veoma snishodljivo, za razliku od ponašanja prema domaćim investitorima, naročito malim preduzećima, mikropreduzećima i onima koji se ovde bore, prema kojima se ponaša krajnje arogantno.
Kaže Biljana Stepanović, direktorka Biznis ekonomi grupe i urednica Nove ekonomije.
Imamo sijaset takvih slučajeva gde strani investitori koji dolaze ovde čak i da motaju kablove imaju sve moguće beneficije, novac iz budžeta i niko ne sme da im postavi pitanje, jura korporacije situacija, nije tamo otišla neka normalna i čestita kontrola, bar da proveri na licu mesta da li radnici zaista nose pelene. Tih slučajeva imamo koliko hoćete.
Bilo da je u pitanju promocija kao u slučaju najnovije kompanije koja je započela poslovanje u Srbiji ili o subvencijama i uslovima kakvi su u posljednjih deseta godina davani brojnim stranim investitorima, tek domaći privrednici nemaju utisak da takav vetar duva i u njihova jedra. Vrlo je teško biti konkurentan, kaže nam predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković. Ovaj privrednik ističe da im je optimizam ulilo proglašavanje decenije preduzetništva, ali da su promjene spore i da se još uvek suočavaju sa istim problemima koji ih opterećuju godinama.
Da bi se napravila prava podrška privredi i da bi se zaista povećao broj privrednika koji mogu da normalno opstaju, ispunjavaju se obaveze prema državi, ali imaju i određenu zaradu, neophodno je da praktično se smanje neke financijske obaveze koje praktično imamo i koje nam se ne smanjuju, nego imamo utisak realan da se svake godine one još povećavaju. A pritom prihodi najvećeg broja, jer prosječnog privrednika, nisu veći.
Predsjednik Srbije je, podsjetimo, novembra 2016. najavio da će se u drugoj polovini tekuće godine ići na smanjenje poreza i doprinosa na zarade i smanjenje drugih poreskih stopa. Mada je privreda obećanje dočekala s nadom, Biljana Stepanović ga međutim ne vidi kao realno, barem ne u ovom trenutku. Kako objašnjava, uz obećanje nije predočeno i kako bi se u tom slučaju nadoknadio manjak, osim uveravanja da bi se vremenom povećao broj zaposlenih, odnosno broj onih na čija se primanja doprinosi plaćaju. Ipak ističe da postoji prostor da se preduzetnicima olakša.
Da se gleda, da se svi porezi, doprinosi, dažbine, sve moguće koje postoje, da se pretresu i da se vidi šta je ono što je neophodno da se plaća, a šta je ono što je višak i što prosto opterećuje privredu.
Biljana Stepanović sugeriše i da bi se kroz poreske olakšice mogli stimulisati i mladi da pokrenu sopstvene poslove.
Da se oslobode plaćanja poreza, doprinosa i dažbina u prvih godinu ili dve godine poslovanja, pa kad stanu na noge plaćaće.
Za to, kaže, međutim, nikada nije bilo sluha u državi, a obrazloženje je glasilo da to sebi ne može da priušti. Utisak privrednika je, međutim, da država malo više sluha ima kada su u pitanju strani veći investitori. Tako je štrajk radnika Goše, koji je privukao veliku pažnju javnosti, između ostalog pokazao i da firma nije uplaćivala poreze i doprinose. Podatak koji je krajem jula izneo ministar privrede Goran Knežević jeste da je u pitanju dug od oko 512 miliona dinara.
Ja ne znam jednog među članovima Unije privrednika koji je u stanju da ostane državi dužan duže od mjesec dana za neplaćanje doprinosa za plate radnika.
Kaže Nebojša Atanacković. Naši sagovornici podsjećaju i da je država, odnosno javna preduzeća, istovremeno najveći dužnik prema privredi, koja neretko ne uspeva da naplati svoja potraživanja, što ih uvodi u niz problema, a pojedinima i stavlja katanac na vrata. Zbog svega toga, saglasni su da se država mora organizovati na efikasniji način, a pitanje svih pitanja je, kako ističe Biljana Stepanović, isto kao i u drugim oblastima. Vladavina prava.
Pravna sigurnost, jednako važenje zakona za sve. Jednak pristup poslovima, bez burazirskih poslova, bez partijskog i ostalog načina da se lojalna i normalna konkurencija izbegne. Potom da se uvede strogo pravilo plaćanja na vreme koje važi za sve.
Rešavanje navedenih problema bilo bi, ukazuju privrednici, pravi pokazatelj dobre volje države za stvaranje klime u kojoj bi domaći preduzetnik mogao da pokrene i održi svoj biznis. Čak i onda kada na tržište dođe veći igrač. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
A među kulturnim događajima koji u Srbiji opstaju je letnji ulični erski kabare u Čajetini, koji već 10 godina okuplja aforističare iz regiona. Kako podsjeća Novka Ilić, erski humor upisan je na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije.
Živko Vujić, aforističar iz Banja Luke, izabran je za najboljeg, a poznat je po aforizmu "Nas i Rusa je 150 miliona, šta bi Rusi bez nas?" Utisak o Čajetini prvenstveno o spomeniku lokalnom pesniku u centru, što je retko, kaže Vujić.
Drugi put sam ovdje, ovo je jedno divno mjesto, zadivljen sam, a posebno me obradao ovaj spomenik, odnosno bista Mihajlu Čupoviću, pjesnik. To recimo se rijetko viđa u gradovima, a svaka čast što je to ovdje tako učinjeno.
Drugu nagradu dobio je Rade Đergović iz Šapca.
Ja sam postao 20 aforizama, nisam se nešto posebno nadao, ali su me iznenadili pre 10 dana kada su me pozvali da mi kažu da sam osvojio drugu nagradu.
Organizator Esko Kabarea je Čajetinska biblioteka koja već godinama pokušava da podigne u ovoj maloj varoši nivo kulture stanovništva, pa se tokom godine ovdje priređuje niz književnih večeri, tematskih izložbi, muzičkih koncerata, pozorišnih predstava. Zbog toga je ova biblioteka postala prepoznatljiva i u susjednim zemljama. A o Erskom uličnom kabareu direktorka biblioteke Snežana Đenić rekla je:
"Ovo naše dešavanje je naš specifični erski humor. Humor se može definisati na mnogo načina, ali može se i definisati kao stanje duha jednog naroda, njegov specifični izraz. Humor je deo svakodnevnog života ljudi i upravo odražava mentalitet i karakter stanovništva koji ga stvara."
Čajetinski kabare je za kratko vrijeme dobio najveće ocjene od republičkih institucija kulture, a posebno priznanje je upis erskog humora na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. To je putokaz za očuvanje specifičnog duha i posebnog smisla za humor ovog naroda, što se smatra najvišim vidom intelektualnosti, rekla je direktorka Đenić. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A na 23. Sarajevo Film Festivalu nagrada Srce Sarajeva za najbolji film sinoć je dodeljena filmu Strašna majka gruzijske rediteljke Ane Urushadze. Nagradu za najboljeg glumca dobio je Šervan Hadži iz filma Druga strana nade, a najboljom glumicom proglašena je Ornella Kapetani iz filma Buđenje dana. U programu predpremijera prikazana je i serija Senke nad Balkanom reditelja Dragana Bjelogrlića, koji je u ovom projektu producent i glumac. U razgovoru sa Ivanom Katavićem Bjelogrlić govori o stanju u domaćoj kinematografiji, koje danas opisuje kao bolje nego nekada.
Ja mislim da je najveća greška ljudi generalno je što mnogo očekuju od političara. Ne znam, uvijek se pita ja ko će biti ministar kulture, ko da je to, ne znam, nešto strašno bitno, ko će biti ministar kulture, ako taj ministar kulture ne zna šta treba da radi. A onda bi znao šta treba da radi, treba mi da izađemo sa jasnim stavom i programom šta treba da se radi i da mu to predložimo, i ne samo da mu predložimo, nego da se borimo za naše prava. Zna se kako se bori, sindikalne borbe, gdje kažemo ok, ako ćemo da radi. Mislim, to je jedini način i to je ono što nismo naučili od zapadne demokratije, da faktički ipak je u našim rukama naša sudbina.
Mnogi filmski autori bave se temom rata 90-ih. Da li po vašem mišljenju u predstavljanju tih filmova danas ima nekih utjecaja ideologije i propagande?
Nažalost, iako je prošlo 20 godina i više od završetka rata tog nesrećnog na Balkanu, svi znamo da su se ti diskursi nisu se mnogo približili. I samim tim da vi imate različite gledanje na različite istorijske događaje toliko godina posle, čak i u jednoj državi kao što je Bosna i Hercegovina, vi imate da na jedan istorijski događaj jedan deo Bosne i Hercegovine gleda ovako, a drugi gleda ovako. I to je ta vrsta nemudrosti koja je trebala da se desi i po meni je to nešto što je tragedija.
30 godina je prošlo od vaše najpoznatije uloge u kultnoj seriji Bolji život. Nedavno ste se okupili u Beogradu na snimanju fotografija za jedan časopis. Kakvi su vaši utisci?
Da se ostarilo i da je bolji život ostao metafora jednog vremena kad je stvarno bio bolji život i da eto, možda moja generacija će se sećati boljeg života, ne samo serije, nego boljeg života koji je bio nekad davno. To nije baš mnogo lepo, jel da vam se desi da imate bolju prošlost nego sadašnjost i budućnost, ali tako nam je zapravo.
Ja hoću život, sve ili ništa, hoću glavni zgoditak, to moje moto, ali šipak, nešto ipak tu ne šliva, život nije loto.
Tri 13 osoba ubijeno u terorističkom napadu u Barceloni, 100 povređeno, odgovornost preuzela takozvana Islamska država. U Kambriju su 7 ljudi povređeno, policija ubila 5 napadača. U Damasku otvoren sajam trgovine, prva manifestacija u Siriji od izbijanja rata 2011. Hrvatska primila na znanje izveštaj State Departmenta o veličanju NDH u toj zemlji. Košarkaški trener Duško Vujošević hitno prebačen na lečenje u Beograd. U Srbiji danas sunčano i toplo do 34 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Čujemo se opet u 14 sati.